«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». На хвалях Радыё Свабода перадача Сергея Дубаўца.
Сёлетні стары Новы год у «Вострай браме» мы сустракаем разам з Рагнедай Раманоўскай, прадстаўніцай менскай інтэлігенцыі яшчэ з даваеннага часу, дачкой слыннага пісьменніка, класіка беларускай літаратуры Кузьмы Чорнага. Сталы аўтар праграмы Зміцер Бартосік завітаў да спадарыні Рагнеды на гутарку. У выніку мы даведаліся пра розныя нязнаныя дагэтуль праявы даваеннага і пасляваеннага менскага жыцця, а таксама пра бацьку спадарыні Рагнеды, які, у адрозненне ад многіх сваіх калегаў, паспеў пакінуць у дзённіку сваю нічым не прыхаваную праўду часу пра сталінскія рэпрэсіі і пра калегаў. Знайшліся ў гутарцы і трапныя вызначэнні самой спадарыні Рагнеды, якая параўноўвала колішнія часы з цяперашнімі і з тым, як вычуваецца беларуская будучыня. Сённяшні стан нашага нацыянальнага быцця спадарыня Рагнеда акрэсліла як трывогу, у якой утрымліваецца надзея. Словом, размова атрымалася быццам і не святочная, калі, вядома, не прымаць як свята кожнае інтэлектуальнае адкрыццё і знаёмства з мудрым і добрым чалавекам. З гэткіх адкрыццяў і складаецца сённяшні выпуск «Вострая брама».
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». На хвалях Радыё Свабода перадача Сергея Дубаўца.
Зміцер Бартосік пачаў гутарку са спадарыняй Рагнедай з пытання пра яе імя.
Кажуць, што імя мае нейкую ўласцівасць уплываць на лёс чалавека. У вас такое імя Рагнеда. Прычым бацькі вам далі яго ў такія часы, калі гэта было небяспечна.
Гэта не бацькі, гэта бацька. Таму што мама мінчанка, тут радня яе была, і яны ўсе вырашылі, што я буду Ірына. І сталі мяне зваць Іраю. А бацька пайшоў ды запісаў Рагнедаю. Але Іраю я так і хатняя мянушка – это Іра. І нават цяпер некаторыя мяне называюць Ірынай Мікалаевнай.
Мабыць, 1928 год, калі спадарыня Рагнеда атрымала сваё імя, яшчэ не быў такім небяспечным. Савецкі лібералізм сканчаўся перыядам палемікі. Беларуская інтэлігенцыя падзялілася на зацятых і шчырых прыхільнікаў камунізму і на тых, хто шанаваў традыцыю і культурную адметнасць уласнага народу. Інтэлектуальная палеміка ўжо стала вострою як лязо, але яшчэ не ператварылася ў даносы, якія пісьменнікі стануць пісаць адзін на аднаго літаральна праз год. Пакуль жа называць дачок Рагнедамі ў беларускім асяродку нават папулярна. Сведомыя бацькі тым самым нібы закладаюць у сваіх дзяцей працяг тысячагадовай беларускай гісторыі, ад легендарная полацкая княжны. Апаненты і прыхільнікі камбедаўшчыны адказваюць вершамі. Акурат у 27-м годзе выходзіць паэма Міхася Чарота «Беларусь лапцюжная». 13-й песняй прарочу «Беларусі лапцюжнай славу», «Беларусь болей слухаць не хоча», аб Рагнедзе і Ізяславе. У наступным, 28-м годзе, Кузьма Чорны, нібы палемізуючы з аўтарам, называе сваю дачку Рагнедай. Жыццё мусіць перамагчы ў спрэчцы з літаратурай. Урэшце, яно так і адбылося. Празаік аказаўся больш празарлівы за паэта. Праўда, абодвух іх напаткаў незайздросны лёс. Аднак хто сёння згадае добрым словам тую лапцюжную Беларусь? Затое спадарыня Рагнеда Раманоўская праз столькі гадоў і пакаленняў даносіць да нас сведчанні таго часу.
А вось калі, на вашу думку, Менск быў найбольш беларускім горадам?
Ну, бачыце, маё самае ранняе маленства праходзіла ў абсалютна беларускім асяроддзі. Такая вуліца была чырвонасцяжная. Ну, недзе прыблізна, дзе цяпер Куйбышева, там за оперным тэатрам туды далей. Драўляная вуліца, ніякага бруку, пыл тоўстым слоем перамелены коламі ды капытамі конскімі. Ну, некалькі дамоў драўляных, якія ўтваралі двор. І там жыла беларуская бедната. І ўсе дзеці там былі беларускія. Ну, а бацька ў асяроддзі таксама беларуская.
Якое тады было стаўленне вот сярод вас дзяцей да беларускай мовы? Да таго, што вы вучыце, напрыклад, па-беларуску?
Было проста натуральна.
Але горад быў усё роўна расійскамоўны?
Да. Так, так. Ідыша много было. І нават от наші сваякі жылі на гандлёвай вуліцы, там было яўрэйскае асяроддзе. І много я чула яўрэйскай мовы. І нават, вы ведаеце, пасля вайны ўжо адзін час старыя яўрэі збіраліся каля помніка Дзяржынскаму па выхадных. Ну, як это цяпер кажуць, тусовка была такая іхняя. І калі я міма праходзіла і чула гэтую іхнюю гаворку, дык мне нешта это было от дзяцінства. А яшчэ што было? Мы, дзеці, чамусьці паміж сабою, калі лаяліся, дык па-яўрэйску. Гаявэк, значыць, ідзі адсюль, ну, яшчэ нейкія такія словцы у нас былі. Казалі адзін на аднаго Мішугіна, ну, это значыцца, што, ну, вар'ят, галава не ў парадку. Ну, нешта вот так от. Маё такое безвоблачнае дзяцінства скончылася, калі нешта за месяц да таго, як мне павінна было поўніцца 10 год, я аднойчы ноччу прачнулася ад таго, што чужы дзядзька нечага шукаў мяне пад падушкай. І бацькі дома ўжо не было. Пасярод хаты сядзеў на крэсле, пасярод пакоя, такі ў нас быў дом управ. Помню нават, як яго звалі, Ніколай Васильевіч. Сядзеў так унурыўшыся. А чужыя дзядзькі шасталі па пакоі, у печку, там у грубку заглядалі, там яшчэ нешта. І што, вы знаеце, я от потым уже дарослаю падумала, што які страшны час. Дзіця, я адразу зразумела, што адбылося. Не было асацыяцыі са Сталіна. Просто нейкае наканаванне. То той чалавек знікаў, то той чалавек знікаў.
Кузьма Чорны не знік, затое напоўніцу зведаў катаванні. У сваім дзённіку 44-го году ён пісаў, цытую: «У Яжоўскай турме ў Менску ў восень 1938 году мяне саджалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла, уганялі ў камеру з пацукамі». Канец цытаты. В опіс катаванняў, якія ўчынялі тагачасныя будаўнікі светлай будучыні, заўсёды будзе ўражваць сваімі фантазіямі ў бесчалавечнасці. Але ён не здзівіць і, мабыць, не спыніць тых, хто гэткага вопісу не ведае і ведаць не хоча. Падумалася, ці не таму дзённікі Чорнага друкуюцца маленькімі накладамі, каб гэткія вопісы мелі шанец увасобіцца і ў будучыні. Просто немагчыма ўявіць, каб гэткім чынам абыходзіліся з прызнаным пісьменнікам, раманістам, жывым клясыкам нацыянальнай літаратуры. А хіба сённяшняя практыка ўціску беларушчыны не ёсць працягам тых катаванняў? У сітуацыі публічнасці наўрад ці паўстала б ідэя паставіць у сённяшнім Менску помнік доблесным супрацоўнікам НКВД за іхныя шматгранныя заслугі. Выглядае, што і за тыя расстрэлы паэтаў, і за тое біццё ключом па галаве Кузьмы Чорнага, у тым ліку. Аднак Чорны стаіў свае пакуты ад дачкі Рагнеды, якая ўсё ж бачыла ў сваім дзяцінстве больш светлага, чым незразумелага, якое ўспрымала як стыхію, як дадзенасць.
Што яшчэ мне тых дзён запомнілася? У нас быў вельмі адкрыты дом, заўсёды ў нас вечна прыходзілі людзі. Тэлефонаў тады не было, так што проста завальваліся да нас у хату. Мы на чацвёртым паверсе жылі. Тады мяне пасылалі да крапівы, каторы жыў у суседнім пад'ездзе, таксама на чацвёртым паверсе. Я, значыцца, з'язджала па парэнчах уніз, бегла туды і звала яго, і тады ўжо ён таксама заўсёды прыходзіў. Але от заўсёды ён прыйдзе, а ён такі нейкі як бы змрочны, змрочны. Правда, як, калі часам усміхнецца, дык як сонца ўзыдзе. Такая усмешка ў яго харошая.
У крапівы?
Крапівы. А так і пануры нейкі. І вот, значыць, сядзіць. Ну, нешта са страўнікам было, дык маці спецыяльна для яго тварог трымала. Есць свой тварог, значыць, панура так сядзіць. Потым нешта скажа, і зноў панура сядзіць. Усе кладуцца з рогату ад таго, што ён сказаў. А ён такі сядзіць панура. Вось. А тут, канешна, ўже ніхто не прыходзіў, прыйшоў самы лёд. Ну, я не вельмі прыслухоўвалася, што там дарослыя гаварылі, але памятаю, як ён адыходзіў, як цяпер бачу, стаяць яны. Ён пацалаваў маме руку і сказаў, што пакуль я жывы, я вас не пакіну. Ну, але жыць яму заставалася пара месяцаў. кажучи, коли помер Сталін, було трошки тривожно. Мені особисто. Не тому, що ай-яй-яй Сталін помер, а тому, що я ж усе життя прожила при їм до того часу. А тут, а як воно буде, нейка резка перемена. Нічого було, стало легше. Некі люди стали вертатися. Дубовка раптом. Дубовка для мене був легендою. У моїм тим віку воно сприймалося натурально. Ну, як, не знаю, ну, навальниця, там, ром-маланка, там, поводка, там, это, і от ця стихія така. Коли чоловік у гэтым народився, так, покуль у дорослого розум не увойде, так, натурально. А потім, значить, як я в музеї вкупала і працювала, сижу на експозиції, заходить чоловік, питається про тетю Владю. Ну, я показала йому, як туди пройти. А потім прибігає оттуль, значить, це ще одна, значить, це там дівчина працювала. Каже, йди туди, Дубовка прийшов. А, я туди, і ми як кинулися одно до одного, як родні.
Само словозлучення «білоруський літератор». По сенсу і по важкості гучання воно одрознювалося тоді, в 40-50-ті роки, а як воно гучить сьогодні?
По-перше, я не пам'ятаю такого словозлучення. Просто письменники. І дом письменника, от дом літератора. Дом письменника називався. Був він на тим місці, де тепер кав'ярня «Весна». На рагу Комсомольської і Скориновського проспекту. Це воєнний дом письменника. І казали, пішов у дом. І Азгур виліпив батько бюст, і він там стояв. А директором цього дому був некий письменник. Я боюся назвати прозвище. Він тепер не упоминається. Ну, коли батько арештували, так його заволокли, ніде там на гарище там поставили. А то я гледівся і розбив.
Де знаходився другий дом письменника післявоєнного?
Якраз напротив кінотеатру «Піонір». Це був давніший особняк. Куби у їм забили. Там був такий полуподвал, білетаж і поверх. Подвал і білетаж, ну, перший поверх, як це у нас називається. Це був музей Купали, а на другім поверсі був союз письменників. А у дворі був гараж. І в гаражі були дві машини. Одна в Союзі письменників і стояла Купалова машина. Музейна річ. Один раз я на неї їхала. Поводка була, тоді ж поводки бували. Поводки перестали у Мінську бувати, Мінська гора, коли зробили. А то завжди поводки. Я пам'ятаю, я ще в інституті вчилася, інститут наш був у оперному театрі. Пам'ятаю, як ми з сябровкою йдемо вже з занятків про цей мост на теперішній Купаловській вулиці. І разулюся і шнапаємо босиком, тому що мост залитий водою. Ну і це завжди був заняток істи, глядіти поводку. І от ми з батьком, а ми жили вже на Свердлова, спустилися вниз, до речки туди, значить, на Ляховку. І раптом Купало в машині їде, так само, і він їде глядіти поводку. Позвав у нас у машину, і ми вже з ним їздили ту поводку глядіти. Що мені вельми подобалося, як він завжди вітався, так усі казали «добрий день», а він казав «день добрий». Ось. А кожен раз я його бачила перед самою війною. І він зайшов по батьку, і позвали мене в кабінет. І він навіть не розпринався, у плащі так стояв. І він мені подарив книжечку у Москві, у серії «Книги за книгой», у перекладі на русську мову, там хлопчик-льотчик і Олеся. І от він, значить, за цю книжку. Нема книжки, звісно, зараз. Це останній раз я його бачила. А на поховання я не пішла. Казали, що твар розбитий у його, що страшно глядіть. Я не захотіла йти. Ми якраз 26 червня з мамою приїхали у Москву, а 28-го от це здарилось.
Янка Купала у 42-м році упав з 10-го поверху готелю «Москва» у Москві і розбився. Обставини той смерті дагэтуль застаються таємніцей. Ці то самогубство, ці то забойство – ці то чекістами вчиненая, ці то нямецькими агентами, ці ёсці такое допущення беларускімі націоналістами. Можна бясконца варажыць і складаць пасьянсы з дарыўкавых сведчанняў. Але наўрад ці варта спакушацца вечнасцю гэтай таямніцы, ведаючы пра закрытыя сёння архівы КГБ. Дакументы, што ўтрымліваюць правду, бывае трапляюць у застенкі гэтак сама, як і людзі, якія тую праўду адстойваюць. Аднак вернемся ў тагачасны пасляваенны Менск. Спадарыня Рагнеда Рамановская працяглая.
Аднаго разу бацька захварэў, а ты мы тады яшчэ жылі ў гэтым драўляным доміку. Там два пакойчыкі ў нас былі, ну, адзін досыць вялікі пакой, а другі маленькі, там бацькаў кабінет быў. І так акно, пры акне стол яго пісьмовы стаіць, на стале лямпа, тады такія былі шкляныя калпакі зялёныя. І от ён захварэў, ляжаў там, Ну і прийшли до його, не помню, хто, хтось із письменників, двоє чи троє. А його висока температура, і він тризнів. Ну і навіть не вельми тризнів, а він читав тоді нека заходнього письменника, книжка «Агні Святого Антонія». І він ще їм раю прочитати цю книгу. Настоїливо раю прочитати. Не рішили, що він зберігав. А на завтра чутка вже розійшлася. На завтра мама сидить коли його, температура спала, на місто говорить. А за вікном по вулиці бядуля ходить. Туди-сюди, все зазирає в окно. І мама каже, що от там бядуля нічого ходить, то таки не покрич. А він такий був некий нерішучий такий чоловік делікатний. Каже, а можна? Можна, чому ні? Коли вже все висвітлилося, так той каже, а я гляджу, так же бачу абажур цілий, тобто я вже повинен був абажур поміти.
А ось цікаво, у сьогоднішньому Мінську існують такі містини, які нагадують город вашого дитинства?
Ми тут живемо у татарському предмісті, але від його, звісно, нічого не залишилося. Окремо, от одна вулиця називається Амуратовська. Амурат – це неяке татарське ім'я. Хто був в цей Амурат, я не ведаю. Але от ця вулиця з того часу. На вулиці Свердлова заховалася та школа, в якій я училася. Оперний театр. Ні, театр – це вже потім. Там тоді була Троєцька гора, а на ній Троєцький базар. Приїжджали селяни з возами, там всяке продавали. Ну що, дом офіцера, на моїй пам'яті його побудували, і була туди, у гетую нову будовлю, письменницька екскурсія. Водили, показували. Ну, батько мене взяв з собою, і що мене вразило, там басейн. У домі басейн, ну, вода, для мене це дуже нецікаво було.
Кажуть, після війни у Мінську лепш за все заховався район Неміги.
Так. Одного разу я туди пішла, там нечто мені треба було у нейкій там крамці, що там була, приходжу, а Немії нема. А що тепер хочуть же там зробити некий паркінг? Ну, таке кощунство. Неміга, це де починався город, який в слові полку Ігоровим. Шкода Немії. А он, бачите, висять у мене такі крамольні речі, всякі погони, нечто біло-червоно-біле. А от саме маленька погоня, от у низі, це такий якби кулончик, це погоня. І я її нахабно ношу. От наче, глядіть.
А не пам'ятаєте, коли ви першені в житті довідалися про погоню?
Ой, не пам'ятаю, здається, завжди пам'ятаю. Завжди ведала. І про біло-червоно-білий стяг.
В домі не було ніякої закритої інформації?
Ні. Для мене, я розумію, що батько, оберігаючи мене від можливих неприємностей, не виказувався на конт політики. Це було закрито. Ну і на конт церкви не виказувався. А потім уже я довідалася, що він вже у 12-й співав у церковному хорі.
А як вам бачиться наше будучення білоруське? Як ви взагалі ставитеся до молоді? Чи знаходите знаки оптимізму?
У всякому разі, ті хлопці, які от у колі тепер тут, сина у сябри, і не вельми змрочно глядять на це, кажуть, що нічого не буде. Ну, слушно кажуть, що справа не у Лукашенко, а значно шире і глибій. Ну, страшненько, тому що та молодь, яка боронить Куропата, їх вже вельми мало. Ну, не конкретно тих, які там тепер сидять, а на угол от такого кшталту. Їх вже мало.
А тоді в 50-ті, 60-ті, навіть, ну, 70-ті, совєтські часи. Не було таких змрочних думок на конт будучої білоруської нації?
Розумієте, що? Коли близький чоловік хворий, за його непокоїшся. І приходять змрочні думки. А коли чоловік уже помер, це болить, але вже той тривоги уже нема. І от тоді тривоги не було, тому що була вже стабільність була, вже все. Я ще у білоруську школу пішла вчитися. А коли сину треба було йти вчитися, так же у Мінську не було ні водної білоруської школи. Ні водної. У столиці Білорусі. Ну так тривоги вже не було, тому що, ну, вже ось усе. І коли 91-й год, і все, так це ж цуд.
З цього виникає, що хай буде ліпше тривога, чим спокій.
Хай ліпше тривога. Тому що у тривозі ще ніяка надія є. Одного разу пішла здавати молочні бутельки. Там такий дворик у нас, і двери. На дверях висит паперка, двери зачинены, сдача тары. Ну, в одном кутку там мужики стоят курить, в другом боку бабы лясы точат. Ну, я до баб, значит, говорим нечто. Бабы говорят по-русски, тихучей, на том жаргоне, который они кличут русской мовой. Я по-белоруску. Хоть некоторый час одна из них скажет, вот мне нравится, когда кто по-белорусски говорит, ну, добро, говорим далее. Одна уставила белорусское слово, другая, кто-то целую фразу сказал по-белоруску. И когда нареште отчинились двери того пункта, весь гурт бабский говорил по-белоруску.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст на мяжи стагоддзяў. На хвалях Радио Свобода передача Сергея Дубовца.
У сённяшняй гутарцы дачкі Кузьмы Чорнага, спадарыні Рагнеды Рамановскай, з нашым карэспандэнтам Змітром Бартосікам не прагучала ніводнага ацэначнага слова пра бацьку спадарыні Рагнеды. Сёння ён застаўся адно ў ролі бацькі. Аднак не стрымаюся, каб яшчэ раз не звярнуцца да ягонага дзённіка 44-го году. Радкі, напісаныя ў дзень смерці, якой адгукнуліся пісьменніку колішнія чэкісцкія катаванні. Такім чынам бацька дапоўніць успаміны дачкі поглядам з іншага, дарослага боку, тым поглядам, ад якога бярог дачку тады, але які даверыў дзённіку. Тут уражвае сучаснасць погляду і тое, што з усіх нашых чытаных пісьменнікаў ніхто ў тыя часы не наважыўся на такія гранічна шчырыя словы. Цытую. «Я жыву як апошняе пакідзішча, і не таму, што мне нехта зла хоча, а таму, што ў нас не еўрапейская дзяржава, дзе інтэлектуальныя асаблівасці чалавека робяць яго жыццё арганізаваным. А ў нас азіятчына, падхалімства, хабарніцтва, чыноўніцтва, паклёпніцтва за апошнія гады паднялося на вялікую вышыню. Колькі нашай інтэлігенцыі без дай прычыны гніе ў турмах і на высылцы. У мяне ўжо няма 70% здароўя. Я гіну і не магу выкарыстаць, як бы трэба было, свой талент. Сілы мае трацяцца і марнуюцца без карысці. Доўгія гады мяне мучыла ГПУ НКВД. Тут вайна не да канца вінавата. Тут многа ад хамства. Апарат НКГБ і тысячы чыноўнікаў займаюць увесь горад. Яны ўмеюць і любяць рваць адзін аднаго і ўсіх за горла. Божа, напішы за мяне мае раманы. Хіба так маліцца ці што? Кузьма Чорны, 22 лістапада 1944 году.
Прагучала культуралагічная перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама».